Kulyepliyer Adatlıq Radiosi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 5. mayı, heptanın penşenbe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaiberdiyeva alıp barýaryn. Şunki programmamyzda Siriýadaky Kürtler İslam Döwleti toporuna garşy uruşda Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranyny öwrülýärler.
Kürtler Abbasanyň herki strategiýasyny, has aram fitne toporlarynyň esasyny tutan prezident Basar al-Asad derli cihatçy toporlary ýeňmek babatdaky herki strategiýa fokusyny gören Jaýdar Gelýäni çalym edýär.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýar şäherlerden çanak antennalaryny aýyrmak işini ýene aktivleşdirdiler.
Karahat 4 kiçe tarapynda ýaşaýar şäherleriň uçaklarynyň diwarlarynyň çanak antennalary aýyrmak işleri alyp barýar.
Türkmenistanda näçe gaçakçylary tutuldy we temäke garşy bir aýlyk başlandy.
Özüňden daşanda bolsun onu. Film çekmek kadagan, sol film yürüydü, cerime çaresi var, oğlum ağzı zaten, ağzımın 70'leş manattan başlanıyor.
Şuun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan odol tiyazelikler ile tanış olun. İslam Devleti toporuna Adam çekken, esasy başagzaty Birleşen Ştatlaryň Irakda amalasyran howaý hüjümleriniň netijesinde öldürildi. Bu ýagdaý söwüşçi toporuň täze söwüşçileri çekme ukybyny gowşatdy diýip Awstraliýanyň hökümeti 5-nji maýda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awstraliýada bir näçe hüjümlere gatnaşygy bolan we Birleşen Ştatlara garşy hüjümlere çagyrýan Neil Prakashyň 29-njy aprelde Mosulda howadan amalasyrylan hüjümde öldürilendigi barada Awstraliýanyň resmiýetleri habarly etdi. Melbourne'da doğulan Prakash İslam Devleti toporuny propaganda edýän videolarda we jurnallarda çykyş ederdi we Awstraliýaly aýallary erkek adamlary we çağalary hakyna tutmak hem terrorçylyklu hereketlere baş goşmak boýunça aktiw iş alyp barýardy. Awstraliýa geçen ýylda Prakasha garşy mali sanksiýalaryny ýalan etdi we oňa ýardym berýän her bir adamyň 10 ýyl türme tosaglygyna hökm ediljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalar sanawyna girdilen Prakashyň 2014-nji ýylda Siriýada ornaşanlygy aýdylypdy. Halkara Mali Fondu Ukrayna hükümetinin reformalar programmasının ne derecede neticeli amala aşırlayanlığına tin etme için 10. ve 18. may aralığında Kiev'e öz resmi toporunu iyi verecektiğini məlim etdi. Kurama Ukrayna'nın reformaları geçirmeğini yurda 17,5 milyon dolarlık kars pulun berilmeği için talep eder. Premier Ministr Volodymyr Grossman'ın 14. aprelde ödeyip geçmeğinden on Halkara Mali Fondu'nun dolandırıcı müdürü Kristina Lagarde Garde Kiev'in yurdu dolandırmak ve korrupsiya garşy göreşmek önce düpten täze tagallalar etmedik ýagdaýynda oňa mali kömegini bermek önce programmanyň ýatyrylacakdygyny duýdurdy. Halkara Mali Fondunun Mali Kömögü programması tapkırlayın geçirliyar ve siyasi hem iktisadi reformaları talep ediyar. Ermenistanyň hökümeti Yerevany Azerbaýjanyň bölünen Daglyk Garabag regionyny ikrar etmek barada opozisiýon kanun çykarjylar tarapyndan taýýarlanan kanunyň taslanmasyny makullady. Kanunyň taslanmasy 5-nji maýda kanun çykarjylaryň garamagyna berildi. Baku we Yerevan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında separatist regionyň üstünde gapma-garşylykly ýagdaýda galýarlar. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Garabagda 1980-nji ýyllaryň Ayağından 1990-njy ýyllaryň başyna çenli dowam eden uruşyň netijesinde regionyň garaşsylygyny ýygnan etdiler we esasan ermeni ýylatly regiony öz gözegçiligini aldylar. Uruş serarly, şonda 30 000 adam wepat bolupdy. Emma Daglyk Garabagyň garaşsylygy hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedi. Konflikti diplomatik ýoldan çözmek boýunça halkara tagallalary siýasy netije bermedi. 2 aprelde Daglyk Garabag Ermenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda 1994 yılda gelinen yaraşıktan veri en güýçli zorluklar bilen ýüz-ýüz boldy. 5 aprelde ok atışygy bet etmek barada gelinen yaraşyk taraplardan taraplar Bodulyar. Tanimal qadaq jurnalisti Gözal Badalinova töhmet etmek ayıplaması esasında suda çekildi. Almatinin etrap suda jurnalistin işini 5. mayda dinliyar. Nakanuni Kazet adlı online nesrin eyeti ve baş redaktori Badalinova dekavr ayında Qazaqstanın en ulu banklardan biri Kazkommerts bankının jurnalisti galp maglumatları çavetmekte ayıplamağından son tosak edilipti. Badalinova özüne karşı öne sürülen ayıplamaları ret ediyar. Nakanuni Kazet yerli hakimiyetlerin adına tanqidi maglumatları çav ediyen kararsız neşri hükmünde tanalyar. Özbekistan'ın Gündoğur regionu Namanganda olan yer süyüşmesi 5 adamın ölümüne sebep oldu. Özbekistan'ın adattan daşar yağdaylar oyuncu ministerliğinin 5. mayda aitmanı öre tebiği betbahçılığın pidaları dağlık regionda uluğlu var yarıka yerin süyüşmeği zirarlı. Helak bulubtır ministerlik 4. mayda öğlen saat 2'de olan hadisada 6 adamın aman kalınlığına etti. Yer süyüşmesi Daşkendi Kırgızistan'ın o şehir bilen bağlaştırayan Karayolun Kamçılık adlı yerinde dörödeyim. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.